It's a wonderful sight.
Napakagandang tingnan kayong mga ama na katabi sa upuan ang inyong mga anak upang makinig sa mga turo ng Panginoon at tumanggap ng payo mula sa mga general authority. Isang kagalakan ang palaging makasama ang kalalakihan at kabinataan ng priesthood. Ngunit espesyal ang makita ang mga ama at anak na magkasama. Ito ay malinaw na paalala sa dalawa sa pinakamabisang elemento ng ating teolohiya, priesthood at pamilya. Ang priesthood ang banal na kapangyarihan kung saan ang mga pamilya ay nabubuklod magpakailanman. Lahat ng nasa ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo, pati na ang mga ordinansa ng banal na templo, ay nakatuon sa posibilidad na bawat pamilya ay magiging bahagi ng walang hanggang pamilya ng Diyos. Sa gabing ito, gusto kong magsalita sa inyong mga mag-aama tungkol sa paraan ng inyong pagkipag-usap sa isa't isa. Walang ibang ugnayan na katulad nito na maaari at nararapat umiral sa pagitan ng isang batang lalaki at ng kanyang ama. Maaari sa ito sa lubos na nangangalaga at nagbibigay galak na ugnayan sa buhay na may malaking epekto sa marating ng mga batang lalaki at gayon din ng mga ama. Ngayon, nauunawaan ko na ang ilan sa inyong kabinataan ay walang ama na maaari ninyong makausap sa ganitong paraan. At ang ilan sa inyong kalalakihan ay walang mga anak o nawalan ng anak dahil sa sakuna o karamdaman. Ngunit karamihan ng sasabihin ko ngayong gabi ay aangkop sa mga tiyo at lolo at mga lider ng priesthood at iba pang tao na kung minsan ay pumupuno sa kakulangan ng mahalagang ugnayang ito ng mag-ama. Kita na ninyo, tayong lahat ay naglalakbay. Ang mga ama ay medyo nauna ng konti, ngunit wala pang nakarating sa ating huling patutunguhan. Lahat tayo ay nasa proseso ng pagiging kung sino tayo balang araw. Ang mga mag-ama ay maaaring gumanap ng napakalagang papel para matulungan ang isa't isa na maging pinakamabuti. Alam kong ang maugnayan ng mag-ama ay hindi kailangan perpekto. Ngunit ang lahat ng iminungkahi ko ngayong gabi ay posible kung sisikapin ninyong gawin ito. Mga kabataan, kayo ay nagdudulot ng karangalan at kagalakan sa inyong ama. Nakikita nila sa inyo ang magandang kinabukasan at umaasa silang mas mabuti at mas mahihigitan ninyo sila. Ang mga nagagawa ninyo ay kagalakan nila. Ang mga alalahanin at problema ninyo ay mga alalahanin at problema din nila. Mga ama, kayo ang pangunahing huwaran ng pagkalalaki para sa inyong mga anak na lalaki. Kayo ang pinakamabuluhang tagapagturo nila at sa maniwala kayo hindi, kayo ay hinahangaan nila sa maraming paraan. Ang inyong mga salita at halimbawa ay malaking impluwensya sa kanila. Ngayong gabi ay may ibibigay ako sa inyong mga kabataan na tatlong simpleng mungkahi kung paano kayo makikinabang ng husto sa pagkipag-ugnayan sa inyong ama. At may ibibigay din ako sa inyong mga ama na tatlong mungkahi tungkol sa pagkipag-ugnayan at pagkipag-usap sa inyong mga anak na lalaki. Sa inyong mga may taglay ng Aaronic Priesthood, naniniwala ko na sa paggawa ng tatlong bagay na ito, mas mapapabuti pa ninyo ang kaugnayan ninyo ngayon sa inyong mga ama. Una, magtiwala sa inyong ama. Hindi siya perpekto, pero mahal niya kayo at hindi gagawa ng anumang bagay na hindi makabubuti para sa inyo. Kaya't kausapin ninyo siya. Sabihin ang inyong iniisip at nadarama, ang inyong mga pangarap at pangamba. Kapag mas marami siyang alam tungkol sa inyong buhay, mas maunawaan niya ang mga lalahanin ninyo at makapagbibigay ng mabuting mga payo. Kapag nagtiwala kayo sa inyong ama, madarama ninyo ang panagutan sa pagtitiwalang iyon at lalo pang sisikaping unawain at tulungan kayo. Bilang ama ninyo, may karapatan siyang tumanggap ng inspirasyon para sa inyo. Ang payo niya sa inyo ay mula sa taus-pusong pagmamalasakit ng isang taong nakakakilala at nagmamahal sa inyo. Higit sa lahat, ang gusto ng itay ninyo ay maging maligaya at matagumpay kayo. Kaya bakit hindi ninyo gustuhin magtiwala sa isang katulad niya? Mga bata, magtiwala sa inyong ama. Pangalawa, pagukulan ninyo ng pansin ang buhay ng inyong ama. Magtanong tungkol sa kanyang trabaho, mga kinawiwilihan, kanyang mga mithiin, paano siya nagdesisyong gawin ang ginagawa ninyo? Ano ba siya nung kaedad ninyo siya? Paano niya nakilalang inyong ina? At habang nalalaman ninyo ang tungkol sa kanya, makikita ninyong nakatutulong ang kanyang mga karanasan upang mas maunawaan ninyo kung bakit ganun ang kinikilos niya. Pagmasdan ang inyong ama. Pagmasdan kung paano niya tratuhin ang inyong ina. Pagmasdan kung paano niya gampanan ang magtungkulin niya sa simbahan. Pagmasdan kung paano siya makitungo sa ibang tao. Magugulat kayo sa malalaman ninyo tungkol sa kanya sa pagmamasid at pagkikinig lamang sa kanya. Isipin kung ano ang hindi niyo alam tungkol sa kanya at alamin ito. Ang inyong pagmamahal, paghanga at pag-unawa ay madaragdag sa mga bagay na mapag-aalaman ninyo. Mga bata, maging interesado sa buhay ng inyong ama. At pangatlo, hingin ang payo ng inyong ama. Maging tapat tayo, malamang na payuhan niya kayo hingin man ninyo ito hindi. Pero mas mainam kapag humingi kayo ng payo. Hingin ang payo niya tungkol sa aktibidad sa simbahan, mga klase, mga kaibigan, sa paaralan, sa kipag-date, sa sports, o iba pang libangan. Hingin ang kanyang payo sa mga tungkulin ninyo sa simbahan, sa paghahanda para sa inyong misyon, sa gagawin ninyong mga desisyon o pagpili. Walang ibang makakapagpakita ng paggalang sa isang tao kaysa paghingi ng payo sa kanya. Dahil ang talagang sinasabi ninyo kapag humihingi ng payo ay, salamat sa nalalaman mo at mga naging karanasan mo. At pinahalagahan ko ang inyong mga ideya at mungkahi. Napakagandang mga bagay yan na maririnig ng isang ama mula sa kanyang anak. Batay sa karanasan ko, ang mga amang hinihinga ng payo ay lalong nagsisikap na magbigay ng mabuti, makabuluhan at pakipakinabang na payo. Sa paghingi ng payo sa inyong ama, hindi lamang kayo nahikinabang sa sinasabi niya, kundi binibigyan din niyo siya ng dagdag na panghihikayat na sikaping maging mas mabuting ama at tao. Mas pag-iisipan niyang mabuti at ang ibibigay niyang mga payo at lalo pang sisikaping gawin ang sinasabi. Mga kabataan, hingin ang payo ng inyong ama. Okay, kayo namang mga ama. Pag-usapan natin ang ilang magawa ninyo para pagandahin pa ang samahan ninyo ng inyong mga anak na lalaki. Mapapansin ninyong medyo magkakaugnay ang tatlong mungkahing ibibigay ko sa inyo at ang tatlong mungkahing ibibigay ko sa inyong mga anak. Hindi ito nagkataon lang. Una, mga ama, pakinggan ang inyong mga anak. Talagang pakinggan sila. Itanong ang mga tamang katanungan at pakinggan ang sabihin nila sa tuwing magkasama kayo. Kailangang malaman ninyo, hindi hulaan kundi malaman, kung ano na ang nangyayari sa buhay ng inyong anak. Huwag ipagpalagay na alam ninyo ang nadarama niya dahil lamang sa minsan kayong naging bata. Ang inyong mga anak ay nabubuhay sa isang kakaibang mundo kumpara sa inyong kinalakihan noon. Habang sinasabi nila kung ano ang nangyayari, kailangang makinig kayong mabuti at huwag manghusga upang maunawaan ang iniisip at pinagdaraanan nila. Alamin ang pinakamainam na paraan ng pagkipag-ugnayan. Gusto ng ilang ama na dinadala ang kanilang anak sa pangingisda o sa isang palaro. Gusto naman ng iba na magkasamang mamasyal o magtrabaho sa bakuran. Sa iba naman ay nasisihan ang kanilang mga anak na magkipagkwentuhan sa gabi bago sila matulog. Gawin ang pinakamainam na lalapat sa iyo. Ang pakikipagsalilinan ay dapat maging bahagi ng inyong tungkulin sa inyong mga anak na lalaki. Bawat ama ay kailangang may isang nakatuon na makabuluhang pakikipag-usap sa kanyang mga anak sa bawat buwan kung saan pag-uusapan ang tungkol sa paaralan, mga kaibigan, damdamin, video game, text messaging, pagiging karapat-dapat, pananampalataya at patotoo. Ang saan o kailan ito nangyayari ay hindi kasing halaga ng katotohanan na ginagawa ito. At talagang kailangan makinig ang mga ama. Tandaan na ang usapan kung saan kayo ang 90% nagsasalita ay hindi pakikipag-usap. Gamitin ang salitang pakiramdam ng madalas hanggat maaari sa pakikipag-usap ninyo sa inyong mga anak. Itanong, ano ang pakiramdam mo tungkol sa natutuhan mo sa klaseng iyon? Ano ang pakiramdam mo sa sinabi ng kaibigan mo? Ano ang pakiramdam mo tungkol sa inyong priesthood at sa simbahan? Huwag isibing dapat mong sikabing ayusin o lutasin ang lahat ng bagay sa mga pagbisitang ito. Kadalasan, ang pinakamainam na magagawa mo ay makinig lamang. Nakikita ng mga ama na mas nakikinig kaysa nagsasalita na ang kanilang mga anak ay mas nakapagsasabi ng totoong nangyayari sa kanilang buhay. Mga ama, pakinggan ang inyong mga anak. Pangalawa, manalangin kasama at para sa inyong mga anak. Bigyan sila ng mga basbas ng priesthood. Ang anak na lalaking nag-aalala sa malaking pagsusulit o espesyal na pangyayari ay tiyak na may kinabang mula sa isang basbas ng ama. Ang mga okasyong tulad ng pagsimula ng bagong taon sa paralan, kaarawan o sa pagsisimulan niyang makipag-date ay magagandang pagkakataon upang manawagan sa Panginoon na pagpalain ng inyong anak. Ang sarili ng pananalangin at pagbabahagi ng patutuo ay makakapagpalapit sa inyong sa isa't isa, ganun din sa Panginoon. Alam kong marami sa inyong mga ama ang nasaktan dahil sa mga anak ninyong naligaw ng landas at nabibihag ng mundo. Tulad ng pag-aalala noon ni Alma at Musias sa kanilang mga anak. Patuloy na gawin ang lahat sa abot kaya ninyo upang panatilihin ang matatag na samahan ng pamilya. Huwag kailanman sumuko kahit taimtim na panalangin na lamang ang magagawa ninyo para sa kanila. Ang minamahal ninyong mga anak na ito ay sa inyo magpakalanman. Mga ama, manalangin kasama at paspasan ang inyong mga anak. Pangatlo, kausapin ang inyong mga anak tungkol sa mahalagang bagay. Alam ninyo ang ibig kong sabihin, pag-uusap tungkol sa droga at pag-inom ng alak, mga panganib ng media, ngayon ang internet, mga cyber technology at pornografiya. At tungkol sa pagiging karapat-dapat sa priesthood, paggalang sa mga babae at kalinisan ng pagkatao. Bagamat hindi lamang ito ang mga paksang matatalakay ninyo sa inyong mga anak, huwag naman ninyong iwasan ang mga ito. Kailangan ng inyong mga anak ang inyong payo, paggabay at palagay ukol sa mga paksang ito. Sa pag-uusap ninyo tungkol sa napakahalagang mga bagay na ito, makikita ninyong titibay ang pagtitiwala ninyo sa isa't isa. Gusto kong patugtunan natin ng pansin ang bukas at malinaw na ipag-uusap ninyo sa mga inyong mga anak tungkol sa mga bagay ukol sa sex. Ang mga anak ninyo ay lumalaki sa isang mundong hayagang tinatanggap ang mga kabataan kay nakakakitaan ng di mapigilang damdamin ukol sa sex. Hindi basta maiiwasan ng inyong mga anak ang kalantarang paglalarawan, mga mensahe at paggaganyak sa sex na nakapaligid sa kanila. Ang mga ama at lider ng simbahan ay kailangang magkaroon ng bukas at madalas na pakikipagtalakayan, nagtuturo at naglilinaw kung ano ang dapat gawin ng mga kabataang lalaki ng priesthood tungkol sa isyong ito. Maging positibo tungkol sa kagandahan ng physical na intimasya. Kapag ginawa ito ayon sa tinakda ng Panginoon, pati na ang mga tipan sa templo at katapatan sa kasal na walang hanggan. Ayon sa pag-aaral, ang pinakamalakas na pampigil sa mga gawain ukol sa sex ay ang magandang saluobin na nag-uugnay sa gayong personal na kapakikipagrelasyon sa tunay na katapatan at subok na pamamahalan. Mga ama, kung hindi pa ninyo kinausap ang inyong mga anak tungkol sa mahalagang paksang ito, sana gawin ninyo at gawin ito kaagad. At sa pagtatapos, gusto kong magsalita sa inyong lahat ng mga returned missionary. Lahat ng nabinanggit ko ngayong gabi ay angkop din sa inyo. Magtiwala sa inyong ama. Maaari kayong mas mapalapit sa kanya ngayong higit kailanman, anuman ang nagiging ugnayan ninyo sa kanya bago kayo nagmisyon. Sa sunod na ilang taon, gagawin ninyo ang pinakamalagang desisyon sa inyong buhay. Kasabay ng panalangin sa inyong ama sa langit, ang payo mula sa inyong ama sa lupa ay makatutulong sa paggawa ninyo ng mga desisyon ukol sa inyong edukasyon, pagpili ng kurso, at pag-aasawa. Ang pinakamalagang desisyon na gagawin ninyo sa buhay na ito ay ang desisyon na pakasalan ang tamang babae sa loob ng templo. Bagamat hindi dapat madaliin ng sinuman ang mahalagang desisyon na ito, dapat itong pagsikapan ng lahat ng returned missionary. Magpunta sa lugar kung saan makikilala ninyo ang mga tamang uri ng kaibigan at makipag-date. Ang pagsama-sama sa mga kaibigan ay hindi ang paraan at hindi ito sapat. Ang pagliligawan ay tila isang sining na nalaos. Tuklasin itong muli. Napakainam nito. Tanungin ang inyong mga ama, alam nila. Huwag magpatangay sa mga paraan ng mundo. Sa halip ay pinatilihin ang dignidad at diwang natamasan ninyo sa misyon. Kakailanganin ng simbahan ang inyong pamumuno sa hinaharap. At mga ama, ang tatlong mungkahi ko kanina ay talagang akma sa inyong paikipag-ugnayan sa inyong mga anak na returned missionary. Pakinggan sila at makipag-ugnayan sa kanila sa regular at taos na paikipag-usap. Kausapin sila ng masinsinan tungkol sa kanilang nadarama at mga hangarin. Manalangin kasama nila at bigyan sila ng mga basbas na pagharap nila sa mahalagang desisyon sa hinaharap. Nawa, nagpasalamat ako sa aking mga anak na lalaki na nagturo sa akin ng napakalaki. Nawa, pagpalain ng Diyos kayong mga kabataan at mga ama at gawing dakila at walang hanggang na walang hanggang prioridad ng inyong buhay ang inyong ugnayan, ang dalangin ko sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.